ebola doomu jangoro mo koy joxe fukki nit yu mu dal jurom ñenti dina len faga gal lol di wonene amul benn jumtu kay bu ko meuna faj mo xam ñak wala garab waye mën nañu ci muccu buñu sallo tektal yi di raxas loxo ndox ak sabu bolé ci itamit or de javel fexé ba baña lekkolo kep ko xamné da nga ñaaw ñort ci mu yor fièvre bi di ebola wala ku ci faatu moytu itamit ndox muy joggé ci sen yaram mo xam deret deflit ganu way wala yit ay waccu moy tolal ndawal gi bawo ci rabu all yi mo xam golo jaar mbam signal ak yenen yu ni mel di togg bu baax yap wi ngeen di jëfëndiko te yit ku ngeen ñaaw ñortu ci mom ngeen téla yeglu keur docteur bi len gëna jégé bes bu ngeen jono ko xamne am ngeen sikki sak ci dafa yor jangoro bi wala deet yegal len ko keur docteur bi len gëna jégé te moytu ko laal wala ngeen di xol nu ngeen di def ak yaramam budé ku ci faatu nak am naño xamne tagat nañu len ngir ñu mën ko topato ba jébal ko boromam bu len nangumuk di bokku di raxasu ci bennum ndox li di lu am solo fu ngeen gis ku yaramam tang lool te muy genn deret wala ku mosa jonjok ku ci febar wala ku faatu yaramam commencé tang wala muy genn mandar gi yi ñu len limal jokko len ak keur docteur bi len gëna jégué ngir yegal ko loolu le li day buñu ko sallo mën nañu muccu ci febar bi di ebola wala di ko lawal lu ngeen ci bëgg lu len leer wala lu ngeen di yeklé numéro vert bi mën ngeen ci woté mudi 800 00 50 50 woté bobu du ngeen ci fay dara.